Birlikte Saat Ceti Azattık Radyosu'ndan söylüyoruz biz. Kutmandu günümüz menen. Bugün günü Cekşembi 16. yıldan Azattık'tan programımızda başlayabız. Kaldı dağı 60 minutta bugün Aray Göz Çaray Talkusun. Biz yana din Sergek Yaşo belirliyoruz. İstiyorsan da öyle Karek Yevrazya tele programı olsun, radyo için çıkarılışın mukalasız. Tankı azattıkta bugün obogo men ulan alım kullu dayardadım. Andamez hazır. Obolu nazarınızda gezekteki Aray Göz Çaray Talkubuz 40 yılları Kırgızstan'da aktifti. Siyasi partiyaların dalayının yaşlar kanatları payda bolgonu kovumçulukka belgülü. Anday bolgonda siyasatçı bolom degen yaşların siyasi partiyalardan gütkönü aktaldı bu. Ce partiyalar üçün yaşlar maksatka jetüünün gana kuralı boydan kalıp jatabı. Yaşlardın siyasatta önügüsünü, jetülüsünü emne toskol boluda. Azattıktın gezekteki Aray Göz Çaray Talkusuna mına uşul sorular koyuldu. Talkunu tüze odu. Bişkekteki studiyadan kabarçıbız Burulkan Turdubek kızı Alparğan.
Bizden bugünkü konuktoruz Zamandaş Siyasi Partiyasının teng turağası Jeñiş Moldakumatov, siyasattanuuçu Çınar Esenkul jana telefon arkalı Jogorku Kengeştin deputatı Komünisttер Partiyasının lideri İskak Masalyev bolmokçu. Koş kelgiñizdir urmattuu konuktor. Бул биздин талкуубузга себеп болгон КСДП партиясынын жаштар канаты менен өз ара түшүндүрмө коомчулук аркылуу түшүндүрмө бериши болду. Жаштар канатынын лидери деп саналып келген Ренат Самузевдин билдирүүсү ага карата партиянын реакциясы ушул чынында эле коомчулукта бир топ талкууларды жаратып атат социалдык тармактарда. Эмне деп айтылган? Ал жерде КСДПнын билдирүүсүндө партияда жаштар канаты деген расмий структура азырынча жок деп айтылып атат да. Самузинов болсо мындай структура 2007-жылы түзүлгөн, статус берилген, алардын атынан 2 ирет шайлоого катышкам деп түшүндүрүп атат. Мисалы, мындай кырдаал канатыбыз бар, жаштар канатыбыз бар деп мактанып жүргөн ар бир партияда түзүлүшү мүмкүн го? Мындай дейсиздер, мисалы, ошого жараша суроодо бүгүнкү жаштардын саясий жараяндарга, анын ичинде шайлоо жараяндарына, саясий партиялардын ишмердигине катышуу жөндөмүн, мүмкүнчүлүктөрүн биз кандай бааласак болот? Кадегенде телефон аркылуу Искак мырза сизге берсекпи?
Эми бул жаштыктын өзүнүн сапаты бар да. Кандай бир кыймылга аракет жасаганга анан өз учурунда мындай кыймылдарды кайра туура кылат. Бирок эмнегедир бул тандоо мезгилинде активдештигине бул кызыктай болуп турат да. Мен ойлоп атам, эгерде партиянын жаш канаттары күндөгү турмушка ырласып туруп күндөгү маселелерге чечилип калганда ошондо бышмак эле да. А бизде эми Кыргызстанда өзгөчөлүк бар, биз баарыбыз эми ушу президент шайлаганда эле ушундай кылалы деген сунуш болуп атат.
Президент
ошо сиз айтып алган партиянын жаштары праймериз, эми бул биз үчүн жаңылык болуп атат да. Өзүбүздүн талапкерди өзүбүз издеп катардан тандап көрөлү деген ой жакшы эле. Ал ой колдо таппайт да.
Бул маселе анда деле эмес праймеризде, маселе ушул жаштар канаты буга чейин баардык партияларда коомчулукта эле партиялар өздөрү деле жаштар канатыбыз бар деп эсептеп келген да. Анан ушул башкаруучу ири партиялардын бири бизде расмий жаштар канаты деген же болбосо жаштардын подструктура деген жок деп билдирип жатышы. Ошо башка жаштар канатыбыз бар деп мактанып жүргөн партияларга дагы жаштарга сокко эмеспи деген суроо туулат да. Анда алар жок болбойт.
Эми мындай да.
Мисалы, сиздин партия кандай карайт? Сиздин партияда жаштар канаты бар да.
Мындай нерсе түшүнүш керек да. Рахмат, түшүнүш керек да. Эми жаштар канатыбыз деген менен ал партиянын жеке ичкин көз карашы боюнча жаштар канаты. А саясий партия жаш менен эмес, идея менен биригиш керек да. Максаты менен биригиш керек да. А жашпы, аксакалбы, карыбы, аялбы, эркекпи деген биз партияларда бөлүнбөйт. Ошондой болсо деле партиянын катарында жаштар бар, жаштардын өзүнүн кандай бир ойлору бар. Мисалы үчүн биздин партияда жаштар канаты деп биз атайын атабайбыз, аны бизде коммунисттик комсомол деген уюмубуз бар, анын ичинде бир топ катарлар бар, мүчөлөр бар, анан партиянын ичинде жаш коммунисттер бар. Алар өздөрүнүн пикирин каалаган учурда, каалаган мезгилинде
саясатта активдүү, мисалы коммунисттер партиясынын саясатында же болбосо жалпы эле коммунисттер партиясынын тилектеш партиялардын саясатына активдүү катышат деп айта аласызбы? Барбы ошондой?
Бизде Кыргызстанда ачык айтайын, биздин партиянын башка баардык партиялар бир адамдын партиялары да.
Түшүнүктүү. Анда биз кезекте азыр ушул замандаш партиясынын тең төрагасы, ушул жаштар көпчүлүгү деп эсептелет экен, ушул партиянын тең төрагасына бөлүп көрөбүз. Жеңиш, сиз кандай ойдосуз?
Саламатсыздарбы? Арыбаңыз, урматтуу Исхак Масалиевич. Негизи сиз теманы баштаганда эле КСДПда ич деген маселени козгодуңуз. Эми себеп болуп атат, себеп болуп атат. Анан негизи КСДП эми ар бир партиянын өзүнүн ичиндеги саясий саясаты бар, өзүнүн ишмердүүлүгү бар дегенде аны мен талкуулай албайм. КСДПнын ичинде эмне болуп атат, аны мына съезди чечет, саясий кеңеш деген бар дегенде өзүнүн жетекчилиги бар. Анан менин айтарым, мен бул жерде бир Ринат Самудинович бир адамдын чечилиши жана айтуусу менен ушу партиянын ичинде жаштар канаты жок деген дагы туура эмес. Себеби КСДПдан
ошо штабынан,
жок, ал штабынан билдирип атат, кечээ Ринат Самудиновдон тышкары дагы 2000 ашык жаштар бар депчи. Демек ар бир партиянын өзүнүн ичинде кайсы бир деңгээлде жаштар канаты бар. Мисалы, замандаш саясий партиясында жаштар канат дегенди алып салганбыз. Себеби эки тең тургага тең жаш. Саясий кеңеште 19 киши болсо, анын 11 жаш. Эми биз жаш дегенде саясий айдыңда жаштын өзүнчө өзгөчөлүгү болот да. Бул жерде биринчи билимдүү, тажрыйбалуу, тийиштүү саясий тажрыйба топтогон адамдарды бир саясий жаштыкка теңесек болот да. Анан Өмүрбек Шикеч да бир жакшы сөз айтты эле. Саясий айдыңда жаш деп бул 40-35 жаштагыны айтсак болот деп. Себеби бир тийиштүү деңгээлде ушу саясий тажрыйба топтогон адамды, билимдүү илимдүү адамды ушу жаш деп атасак болот да.
Жакшы, биз анда талдоочуга берип көрөлүчү. Сиз кандай ойлоп жатасыз эмне бүгүнкү күндө ушул жаштардын мүмкүнчүлүктөрү канчалык болуп атат?
Мен кененирээк айтып кетейин, илим болсо кичине академикалык сферадан келген адам катары, анткени биз канча бир изилдөөлөр жүргүзүп келгенбиз ошо жаштардын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө. Өзгөчө ушу саясий процесстерге катышып, өзүнүн ойлорун билдирип, анан кандайдыр ишке ашырганга, системанын ичинде кандай мүмкүнчүлүк бар деп келсек, албетте жагдай көп жакшы эмес. Анткени мисалы шайлоого келгенде жаштардын көбүнчөсү объект катары колдонушат, чуркамай, компанияга катышмай. Бирок чындыгында ушул канчалык жаштарды саясатка, чечим кабыл алууга даярдап келген, ошол эле саясий партиялардын ичинде канчалык саясий маданиятка үйрөткөн, саясий чечим кабыл алган ыкмаларга үйрөткөн ошондой тренинг курстар бар экен деп ушундай суроо койсок, убагында нисиде иштеп жүргөндө улуттук стратегиялык институтта андай бир да партиядан да жок экен. Жалпысы деги өзүнүн жана квалификациясын жогорулатуу маселелери жок экен. Ошол үчүн бул жакта маселе абдан терең туруп атат да. Жаштар эмес, деги өзүбүздүн биздин саясатчылар азыр процесстерге кандай туура формалдуу түрдө конституцияны бузбай, мыйзамдарды бузбай катышуу жөнүндө чоң маселе турганда, анан бул жерде жаштар албетте бир экинчи, үчүнчү, биринчи ролду такыр ойнобойт да.
Бул жерде Жеңиш мырза да айтып атпайбы, ушу 30-35 жаш деп, 35 жаш албетте ушинтип илимди дагы сиздер эле иликтөөчүлөрдү ушундай айтып жүрөсүздөр, бул толук саясий жактан жетилген курак деп. Бирок конституция боюнча 14 жаштан 28 жашка чейинки эсептелет, э,
жаш
деп таанылат. Парламент болсо 21 жаштан 28 жашка
кошулат.
28 эмес, эми 21 жаштан өйдө карай дегендей, да азыр болсо 28 жашка чейинки жаштар парламентте бир беш талакада жетпейт да. Мунун оң терс таасирлери кандай болушу мүмкүн коомдо өнүктүрүүгө, кандай дейсиздер?
Эми муну биз тереңирээк алып көрө турган болсок, бизде 2010 жылы парламентаризм системасын кабыл алдык деп конституцияны бекитпедикпи? Мына 16 жылдагы ал жаңыртылды да, күчөтөбүз деген максатта. Тилекке каршы парламентаризм бул эмне, өзөгү эмне десек, партиялык түзүм экен да. Ушул партиялык түзүмдөр жана Исхак Масалиевич айткандай партиянын идеологияларынын же багыттарынын жоктугунан улам ушундай жаштар аксап келгени көрүнүп турат да. Ага далил катары мына азыр 6 созывда парламентке 15 жылы жаштар келди да. Бирок келген жаштар айрымдары фракциялардан чыгарылды, айрымдары мандаттарын тапшырганга мажбур болду. Бул эмнени билдирет? Бул ушу партиялардын кожоюндары бир, жана ал кожоюндордун айткандары менен жаштар да ичиндеги жаштар эле эмес, партиянын жана парламентке келген фракциялардын мүчөлөрү баш ийип турат дегенди билдирет да. Же бул партиялык түзүм партиянын негизги саясий багыттарынын жоктугу бир кайсы бир деңгээлде болгону бир саясий топтун эле кызыкчылыгында келген күч болуп эсептелинип атат да. Тилекке каршы,
Исхак мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Мисалы ушул кандай оң терс таасирлери бар, биринчиден. Экинчиден, жаштар өздөрү даярбы? Кайсы бир,
эми мындай да, шайлоо деген табигаты шайлоо, эл шайлайт. Ошондуктан жаштарбы же орто жаштарбы же карыяларга гарантиясы менен орун эч ким бербейт. Эмнеге биздин парламентте жаштар аз болуп атат? Себеби жаш болгондуктан алар элдин арасындан абой баягы авторитети жок, элди таанымал эмес, добуш таба албайт.
Акча жок.
Ошондой себептен болуп атат да. Же анда акча берип сен депутат болушуң керек да. Бул эми каалайбызбы, каалайбызбы, шайлана турган кызмат ордуларга бул баары бир тажрыйба керек.
А дүйнөлүк практикада эмне үчүн андай ошондой, мисалы үчүн Германияда, Германияда жаштарга артыкчылык берилет, себеби улуу буундарга караганда жаштарда демилге көбүрөөк, идея көбүрөөк, идеяларды бат кабыл алат деп атат. Ошон үчүн парламент ушул төмөнкү палатасы болуш керек, көбүрөөк ушул жаштарга басым жасап 22-23 жаштагыларды алып келип атышат.
Эми ал ар бир партиянын жеке жумушу да. Мисалы үчүн эгер партия бүгүнкү күндө партияны түзө коюп анан эртең шайлоого катышам десе, ага жаштар эмес, ага добуш алып бере турган жарандар керек да, же акча бере тургандар керек. Ошол себептен мындай болуп атат да. Ал эми бүгүнкү күндө бизде партиялардын арасында идеология күрөш, программаны ишке ашырыш деген түшүнүк жок болуп атат да. Партия баягы эгиз баары эгиздей да, максаты бир, кыргыз элин жыргатыш керек, мамлекетти өнүктүрүш керек.
Рахмат. Чынар айымды угуп көрөлү.
Кыргызстанда 33% биздин жарандардын жаштар деп эсептелет. Мыйзам боюнча сиз айтып кеткендей 14 жаштан 28 чейин жаштагылар 33% болуп атат. Бул абдан чоң пайыз. Бул айтылып келет, жаштар биздин келечекте, бирок жаштар үчүн эмне кылды дегенде ошол эле саясатта активдүү болуш үчүн процесстер, системалар жок деп атам. Ошол үчүн биякта мен Мырзалам Исхак Масалевич айтып кеткен ойго кошула албайт экенмин такыр эле. Анткени тажрыйбасы жок жаш болгон үчүн саясатта элдер ага добушун бербейт деп атканда, ошо тажрыйба оңой менен келбейт. Тажрыйбаны алыш үчүн мүмкүнчүлүк берилиш керек. Ошо улуу муун кичине ушул жака мындай жакшы көз салып, канчалык деңгээлде ошо системанын ичинде мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн жаштар келип ошо тажрыйбаны топтогонго деген суроо болот.
Эмне үчүн мүмкүнчүлүк берилбей атат жаштарга? Улуу муунда кызганычпы? Сенимдүү жоктугубу?
Ошондой бир ойдун деги жоктугу да, ушу жаштар келип, анткени ааламда ушул эпохасында жашап атпайбызбы, орусча айтканда глобализация деп. Абдан ар бир күнү технология өзгөрүп атат, процесстер өзгөрүп атат, аймактык болобу, глобалдык болобу. Анан ушулкиге көзү жеткен, ошону туура колдонуп кеткен, өзүн биздин улуттук кызыкчылыктар үчүн колдоно турган жаштар билими болуп турса дагы, аларды дагы ушу система киргизбейт баягы ичинечи.
Жеңиш эмнеде?
Бирок биз баягы саясий майданда такыр эле жаштарга орун жок дегенде кичине туура эмес болуп калат. Себеби акыркы жакында өткөн жергиликтүү кеңештердин шайлоосун карасаңыздар, Мекеним Кыргызстан деген партия жалаң жаштардын партиясы экен. Алар орун алды, Улуу Кыргызстан орун алды. Булар жалаң жаштардан түзүлгөн саясий партиялар да. Анан мен толук кошулам, бул азыр парламентте отурган партиялардын жетекчилеринин бул эми мыйзам ченемдүү көрүнүш экен. Бул жыл мисалы азыр 25 жылдан бери 50 жана 60-жылдагылар башкарып келе турган болсо, азыр мына 70-жылкылар келип атат. Алар ким десек, алар деле жаштарга кирет. Төрөбаев, Бабанов, анан ушундай акырындан баягы
акырындан болгуча 20-30 жыл
өтүп кетет. Жок, 20-30 жыл эмес, мына айтсак 15-жылы эле өнүгүү келди, республика келди. Мына азыр Мекеним Кыргызстан жергиликтүү кеңештери шайлоону утуп келди. Кийинки шайлоолордо мурунку 50-жана 60-жылдагы саясий лидерлер келе албайт, мисалы ар намыс келбейт дегендей. Анан ушинтип жаңырып турат да. Бирок мен толук кошулам, жалпысынан алганда чоң саясий партиялардын ичинде, чоң партиялардын ичинде жаштарда кичине орун жогураак,
объект субъектке караганда объект катары көбүрөөк пайдаланат дегенсиз. Бүгүн биз жаштар мамлекеттик саясатка катышуу мүмкүнчүлүктөрү жана тоскоолдуктар деген теманы талкуулап жатабыз. Биздин бүгүнкү конокторубуз Жогорку Кеңештин депутаты, Коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев телефон аркылуу катышып жатат. Ошондой эле биздин студиябызда Замандаш саясий партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдокматов жана белгилүү саясаттануучу Чынар Эсенкул катышып жатат. Анда кийинки суроо, урматтуу кондуктор, мисалы азыр жаштардын эми эки жакта тең маселе бар дегендей түшүндүм мен сиздердин пикирлериңиздерден. Негизи калыптануу, өнүгүү, жетилүү баскычтары жаштарда эмнеден көз каранды? Жаштарга ушу кандай жагдайлар тоскоолдук болуп атат? Жеңиш мырза айтып атпайбы, каражат деп, каражат элеби? Кимиңиздер?
Эми бул жерде жалгыз каражат эмес, негизи азыркы учурда кел барды такалып аткан каражат болуп атат. Себеби акыркы шайлоолорду баарыбыз эле билебиз, мына экспертибиз дагы отурат. Өтө кымбат шайлоо болду. Бул олигархический парламент деп да бекеринен айтылган жери жок. Ошо акчанын айынан көп жаштар да баягы запкы жеп келбей калган себеп болуп атат. Жада калса аткаруу бийлигинде деле акча менен чечилген маселелер абдан көп. Орундар акчалар менен соодалар түшүп аткан ага эч кимге баягы табышмак эмес. Ушундан улам анан азыр жаштар мына сиз айткандай жаңы жетилип атканда алар же тыйын болбосо, же тажрыйба болбосо анан сыртта калып кала берет экен да. Муну мен бир ойлойм, бул ушу жаныбызда отурган ушу Чынар айым да бир айткан бир туура болуп атат. Ушу саясий партиялардын жетекчилеринин жаштарды көтөрүүгө кызыктар эмес экендигиси. Мен далил катары айтып берейин. Мисалы ушу Ата мекен саясий партиясынын ичиндеги Жомарт Сапарбаев, Бакыт Калмамановдорду бир кезде кандай гана жигиттер чыгат деп үмүт кылчу элек. Мына лидер камалганда эле келбей койду да. Демек бул жерде саясий лидердин кайсы бир деңгээлде таарынтып алгандагысы болсо керек. Ошол эле учурда Ринат Самудиновдун чыкканы бекер эмес болуш керек. Ошол эле тиги республика ата журттагы жана жаштар канатын билесиздер да, Бишкек шаардык кеңешке биринчи тизмеге коюп туруп, биринчи орунга коюп шайлоо бүткөндөн кийин аны жылдырып коюшту. Демек бул жерде саясий партиялардын лидерлеринде маселе бар.
Маселе бар. Искак мырза, сизге сөз кетти окшойт, сөз тийди. Искак мырза, угатасызбы? Жаштарга ошо кандай жагдайлар баягы калыптанышына, өнүгүшүнө саясатчы катары же саясий күч катары жетилүүсүнө ушул эмне тоскоол болуп атат дегенди талкуулап жатпайбызбы? Анан көбүнчө бул жерде жеңиш айтып атат, бул саясий лидерлердин өздөрүнүн күнөөсү көбүрөөк деп. Сиз кошуласызбы ошого?
Эми мен айтайын дедим, вообще бүгүн темалар абдан кызыктуу болуп атат. Эми жаштар саясатта деген сөз тема. Бул жаштык деген бул убактылуу мезгил да, ал өтөт да тез эле. Мисалы үчүн ушул баары эле 35 жаштагы саясатка киришкендер убакыт келгенде 55 чыгып кетет да, анан саясаттан кеткиси келбейт. Мен айтканым, бүгүнкү күндө идеологияны, программасын так иштетип кызыктырбасак, бул азыркы биз жаш саясатчы дегендерибиз бүгүн бир партияда болот, эртең башка партияда болот, ушинтип тентип жүрө берет да.
Жок, сиз мисалы, сиз эң таасирдүү тажрыйбалуу саясатчысыз.
Биз мисалы үчүн өзүбүздүн жаш коммунисттерге программабызды айтып атабыз, биздин максатыбызды айтып атабыз. Анан бизге келген, айрыкча биздин партияга келген жаштар, алар партиянын партияга секирбейт, бир багытта кетет. Ошол себептен мен мисалы үчүн башкаларга кеңеш бере албайм. Мен айтып кетейин, 200 партиядан ашык болсо саналуу партиянын идеологиясы, максаты бар, калган партия баары эгиздей. Ошондуктан жаштарга кыйын болуп турат. Бүгүнкү күндө жаштарды окутуш керек деп атап, мындай кандай бир мүмкүнчүлүк бериш керек, таанышыш керек алар.
Демек жаштардын өзүндө дагы маселе болушу мүмкүн дегенди айтып атасыз да, э?
Иә.
Жаштардын өзүндө да маселе болушу мүмкүн деп атасыз да, э?
Жаштардын өзүндө маселе. Ага, ал жаштарга агалар кандай сабак берсе, ушундай сабактар алып атпайбы?
Демек
бүгүн тиги партияга бара коеюн,
өзүңүздөр жоопкер болуп атасыздар.
Издөө эмес.
Ага.
Издөө эмес, бул кандай бир агалары кылган каталардын кайталоо деп эсептейм да.
Чынар айым кылып көрөлүчү.
Кээ бир партияда жеп жаш жигит келип алып, мына ушу түпкү тамыр менен өзгөртүш керек деген ойдон мен мисалы үчүн түшүнбөйм андай жаштардычы.
Чынар айым кылып көрөлү.
Ушул партияны түзгөнсүңбү, иштегенсиңби, катышкансыңбы? Бирте чыга калып эле биз ушундай кылабыз дегенде, мен дайыма эскертип кетем, айрыкча бийлик партиясын эстетип коеюн, КПССнын тарыхын унутпагыла, окугула.
Рахмат сизге. Чынар айымга кезек берели.
Бул жерде жаштарда маселе дагы бар дегенге мен такыр кошула албайм. Анткени жана өйдө айтылып кеткендей, жаштар бүгүн эртең кандай болушу бүгүнкү биздин улуу муундан көз каранды да. Ошо жөнөкөй мисалы билим берүү системасында коррупция бар деп айтып атабыз. Ошол эле взятка берилет, ошол эле бааны коюп бергенге депчи. Бул жерде албетте эң биринчиден ошо мугалимден кетип атат. Ушундай эле мындай бир параллель кыла турган болсок, ошо саясий партиянын лидер ошо улуу муун өзүнчө бир модель болуп, үлгү болуп, жаштарды киргизип, ошол идеологияны чогуу иштеп чыгалы деп жасаса ким жок деп атат. Андай болгон жок да. Анда идеологиялары жок деп айтып атабыз биринчиден саясий партияларды. Экинчиден ошо идеологияны иштеп чыгып атканда мындай болот. Биз оң жак тараптабыз, сол жактабыз, биз центристпиз деп. Ошо эркин эметкенге билими бар, канчалык улуумун же жашмын бар десек, андайлар абдан аз бизде Кыргызстанда. Анан деги ошол процесске дагы жаштар катышпайт. Аял заты менен деле ошондой болот. Аял затка келгенде да квота кылышты. Аял өзү жакшы түшүнбөсө деле аял болгон үчүн келишини макул эмес деп
айтты. Ал өзүнчө талкуулай турган маселе
үчүн. Бул жерде абдан менчи тескери да логикачы. Бул жерде деген жаштарга биз канчалык мүмкүнчүлүктөрдү түздүк. Ресурстар жактан эки ресурсту айтабыз биз материалдык, акча жак жөнүндө айтып кетти биякта Жеңиш мырза. Экинчиси убакыт да. Ошо убакытка карап келсек, канчалык убактысын жаштар саясатта өсүп, өнүгүп, билимди алып, тажрыйбаны топтогонго ошондой убакыт берилет дегенге келсек, санасаңар абдан аз.
Рахмат. Биздин убакыт өтө аз калып баратат. Бир акыркы бир суроого жооп алып алайын. Азыр мисалы ушундан балким жаштар бир башкача жолго түшкүлөр келип атабы, балким ошол партиялардан түңүлдүбү? Айтор, азыр башка жаштардын, өңчө жаштардын партиялары түзүлө баштады да, күбөк түзүлө баштады. Ошолордун шайлоолорго катышып атат, бирок жыйынтык болгон жери жок. Ошолордун жеңишке жетүү шансы, сиз айтып аткан кыска убакыттын ичинде жаштар үчүн убакыттар деп Искак мырза да айтып атат, жетише алабы?
Бул жерде сиз айткандай абдан бир чоң коркунуч бар да. Бул жана парламентаризмдин түп тамырынан сындыра турган жана партиялык түзүмдөрдү буза турган бир коркунуч келе атат. Бул регионалдык партиялардын чыгышы. Регионалдык партиялар бул жаштардын түзүмү менен чыгып атат да. Алар эмнеге чыгып атат? Тагы эле сиз көтөргөн маселе, жаштар өзлөрүнүн ордун чоң саясий партиялардын ичинен таппай, же ал партияларга ишенбегендиктен өзүбүздүн аймакта өзүбүз башкарабыз деп келип атат. Мен бул жерден сизге кошулбайт элем, мен айтат элем, аймактарда жергиликтүү кеңештерде ошол аймактык жаштардын партиялары орундарды алып атат, биринчи, экинчи, үчүнчү орундарды. Мисалы Таш Көмүр, мисалы Нарын шаарында, мисалы Табылга көлдөгү, ошол эле мекеним Кыргызстан, эң чоң шаарларда алар үчүнчү, төртүнчү орунду берген жок. Демек бул бара бара келип жалаң жаштардан түзүлгөн партия дагы бул мындай кичине кооп турак да. Ал жерде тажрыйбалуу адамдар керек, баягы багыттай турган адамдар керек. Жаш эми бар, жаштыкка кээ бирде алдырып коюшу мүмкүн. Ошондуктан мен айтат элем, эң биринчи жана Исаак маселесинин бир жерине кошулат элем, саясий партиялардын идеологиясы болуш керек. Сиз атаган Германияда же өнүккөн ушу демократия өнүккөн мамлекеттерде, парламентаризм орногон мамлекеттерде партиялардын багыттары болот. Алар бөлүнөт: либералдык, демократтык, коммунисттик деп, же социалдык деп. Бизде болсо социалдар бир кезде карасаң коммунисттер болчу эт, коммунисттер бир кезде демократтар болчу эт. Түшүнбөйсүң да. Мына ушундай так так багыттарга бөлүнсөк, мен ойлойм, партиянын идеясынын артынан жаштар дагы арызы дагы биригет.
Исаак мырза, мындайда сиз кандай нускама берет элеңиз?
Эми негизи туура эле, бирок жаштар партиясы түшүнүгү жок. Ар бир атаган партиянын артынан аксакалдар эле турат менин билишим боюнча.
Ошондой дейсиз.
Жаштар партиясы боло албайт бул. Себеби алар тажрыйба алгыча жаш болбой калат да.
Бирок бир топ амбициялуу, билимдүү жаштар чыгып атышпайбы? Шаардык кеңешке келип катышып атышат. Алардын ошол дымагын эми түшүнсө болот го. Бирок
эми мындай да, Кыргызстанда саясатка аралашпаган жаштар эле болчу да. Аялдар, эркектер баары аралашып жүрөт да. Анан жаштар катышканы бул абдан жакшы. Бул коомдук ишке аралашкысы келет да. Бирок бир нерсе мен каалайт элем, тилегим бар эле, ушул жаштар агалары кылган каталарды кетирбесин. Бир жерден экинчиге секирбесин. Анан түшүнбөй туруп эле сразу чечим кабыл алган, бул эми жаштыктын сапаты, күткөн нерсе, мен ойлоп атам, тажрыйбасы келет. Бирок тактап коеюн да, аталган партиялардын артынан жаштар эмес, улгараар эле кишилер турат.
Биз азыр Чынар айымдын сөзүн угабыз. Кандай калыс пикириңизди айтып берсеңиз, кандай талдайсыз сиз?
Бул жерде абдан кызык болуп атат. Анткени эми эле жаңы эле айтылып кеткен Исхак Масалевичтин оюна мен кошулам. Анткени мен негизги жагынан саясий процесстерге көз салып жүрбөйм, саясаттан чыгып атары. Бул чындыгында формасы жагынан эле жаштар келгенсип атат. Бирок чындыгында биз өзүбүзгө мындай противоречие кылбашыбыз керек да. Акча каражаты жок болгондуктан, мүмкүнчүлүк тажрыйбасы да адалет топтоло электелин, анда суроо болуп атат, эмненин себебинде анда ошо эле аймактарда ошо жаштар келип калышы мүмкүн депчи. Анан бул кичине биякта мындай аты бир заты башка деген мааниге да бул барып атат. Аты жаштар деген менен аркасында башка күчтөр туруп калышы мүмкүн болуп атат. Ошол эле улуу мундун өзүнүн кызы.
Бул эми жаштар партиясы өзүнчө бөлгө менен баары бир ошол жаштар партиясын башка карылуу бир туура
башкаргандар бар да.
Бирок ошону мен өзгөчө мындай жеке оюмду айтайын, мүмкүн көп кишилер кошулбайттыр, колдобойттур. Бирок ошол эле баягы Грузиянын мисалын алып келсек, ошо жаш муунга келип сиздер реформаңарды кылгыла, сиздер жаштарсыңар, курчусуңар деген мүмкүнчүлүктү түз берген ошо улуу муунга чоң ыраазычылыгын билдирип келетишет дагы эле Грузиянын жаштары. Анан бизде ушул мүмкүнчүлүк болбой атат да реформаны жасаганга. Реформа керек экенин биз түшүнүп атабыз, бирок көзү жетип турган жаштарга мүмкүнчүлүк да берилбей атат. Реформаны өздөрү кылганга каалоосу да жок, убактысы да жок болуп атат улуу муундун менимче. Ошол үчүн бул жерде деген жаштар келеби, улуу муун келеби, бул эң негизги максат өнүгүү да.
Мамлекетте
өнүктүрүү. Өнүктүрүү жолдорун ким билет? Өнүктүрүү жолдоруна ошол жүрөгү жетип, ошол реформаны кыла турган ким дегенде көбүнчөсү жаштар болуп атат. Бирок алар аз болуп атат да, топтолбой атат.
Рахмат сиздерге. Буюрса бул теманы дагы башка жагдайда улантабыз го, бүгүнкү убактыбыз бүтүп калды. Демек ошондо жаштык, билим, дымак, тажрыйба баары бир гармонияга келип туруп анан мамлекетти өнүктүрүүгө салым кошсо болот деген жыйынтыкты чыгарсак болот окшойт. Биз бүгүн ушул бүгүнкү жаштардын мамлекеттик саясатка катышуу мүмкүнчүлүктөрү жана тоскоолдуктар деген теманы талкууладык. Конокторубуз жогорку кеңештеги өнүгүү фракциясынан депутат, коммунисттер партиясынын лидери Исхак Мусалиев, замандаш саясий партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдокматов жана саясаттануучу Чынар Эсенкул болду. Сиздерге чоң рахмат.
Сиз таңкы азаттыктан арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Талкууну кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, а микрофондо улан Алымкулуулу берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңызда биз жана дин түрмөгү, Кыргызстанда бир дагы исламий окуу жайдын мамлекеттик лицензиясы жок экендиги жана бул маселенин коопсуздукка таасир тийгизери байма бай айтылып келет. Бирок ушул жумада Кыргызстандын ислам университети алгачкы жолу мамлекеттик лицензияга ээ болду. Университеттин өкүлү Абдушүкүр Исмаилов эми Ислам университети мамлекеттик үлгүдөгү диплом берларын айтууда. Аны менен азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев маектешти.
Ажыке, сиздерди куттуктайбыз. Жакшы бир ийгиликке жетишипсиздер. Ислам университетинин ушундай бир билим берүү министрлигинен мамлекеттик үлгүдөгү лицензияны алуусу канчалык маанилүү?
Бисмиллахир рахманир рахим. Биринчиден бул эми жалпы мусулмандардын ийгилиги деп мен эсептейт элем. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу, алгачкы жолу мамлекеттик лицензияга ээ болуп атышат. Демек бул улуу иш. Мунун мааниси өтө зор. Анткени буга чейин мисалы Ислам университетиндеги бүтүрүүчүлөр алардын дипломдору сертификаттын эле деңгээлинде болчу. Диний жактардан башка жактарда таанылчу эмес. Анын күчү жок болчу. Ошондуктан алар 5 жыл окуп, анан сертификатка ээ болуп эле ошо менен тең болушчу да.
Бул лицензия эмне ишке жарайт эми?
Эми мына Кудай буйруса ушул жылдан баштап мына лицензия алынды. Баягы толук кандуу башка вуздар сыяктуу, жогорку жоздор сыяктуу эле Ислам университети дагы ушул баягы жалпы тестирлөөнүн негизинде абитуриенттерди кабыл алып, аларга 4 жыл бакалаврдык билим берип, жыйынтыгында мамлекеттик үлгүдөгү диплом берүү укугуна ээ болуп атат.
Ислам университетин бүтүргөндөр мамлекеттик кызматтарга ошол диплом менен иштей алабы?
Ооба, иштей алат. Башка жогорку окуу жайлардын диплому кандай болсо, ошол деңгээлге чыкты.
Ислам университетинин мындай бир лицензия алышы Кыргызстандагы башка диний окуу жайлардын дагы лицензия алышына жол ачышы мүмкүнбү? Мүмкүнчүлүк түзөбү?
Ооба,
жол көрсөтүшү мүмкүнбү?
Ооба, бул алгачкы чыйыр болду. Кудай бүйрөсө мына баягы негизги эме ушул Ислам университети болчу да башында турган. Эми кудай бүйрөсө калган башка окуу жайлардагы алууга толук окууга баягы мүмкүнчүлүк ачылды да, кудай бүйрөсө.
Лицензия алуу үчүн коюлган талаптарды аткаруу канчалык оңой же кыйын болду? Кандай талаптар бар экен?
Талаптар аябай эле курс талаптары, оор талаптар
бар
экен. Бир лицензия алыш үчүн мамлекет тарабынан бекитилген 5 форма бар. Ошол 5 форманын баардыгын толтуруш керек да. Ошонун негизгиси мисалы имарат баягы бардык талаптарга жооп бериш керек. Өзүнүн бардык шарттары бар, ичинде аудиториялары бар, библиотекасы бар, спорт залы бар, столовый бар дегендей. Андан сырткары
мугалимдер жагынанчы мисалы
5-чи форманы айткым келип айтайын деп атам да, ошол акыркы форма 5-чи форма бул окутуучулардын формасы, аякта сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан бекитилген закон боюнча окутуучулардын 40% илимий даражасы бар. Же илимий даража званиясы бар окутуучулар болуш керек да, доктор, профессор.
Баарлык университеттин ошондой окутуучулары.
Эми азыр бул жаңы калыптанып атат да быйылкы жылы. Ошондуктан биз бул жаатта кичине кыйыныраак болду албетте. Башталышы деп эми биз баягы жашы улгайып калган, пенсияга чыгып калган профессор, доценттерди алып келдик да, ошолорду колдондук. Эми талап болгондон кийин ал талаптын бүт бардыгын толугу менен аткарыш керек да. Баягы кыргызда сөз бар эмеспи, туулганына сүйүнбө, турарына сүйүн деп. Иштин бардыгы мындан ары башталат да. Бутуна туруп кетиш керек. Ошол министрликтин койгон талаптары, толтура талаптар бар да, ошолордун бардыгы баягы толугу менен аткарылыш керек.
Сиз айтканда жалпы тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча абитуриенттерди ала турган болсоңуздар, анда азыр бизди угуп жаткан абитуриенттер дагы тапшыра алат экен да анда Ислам университетине, э?
Сөзсүз түрдө.
Азыр кабыл алуу болуп атабы?
Кабыл алуу азыр болуп атат. Эми бул мындай болду. Биз лицензияны кечээ эле алдык да. Кечээ эле расмий кол коюп печат басып беришти. Закон боюнча эми кайра бул билим берүү министрлигине кат жазыш керек абитуриенттерди ушул лицензиянын негизинде кабыл алууга уруксат берүүгө.
Мен билгенден сиз Шенал Арабаев атындагы университетте иштейсиз. Ислам университетинин лицензия алышына кандай катышып калдыңыз?
Мен ойлойм да, бул жалпы мусулмандардын көйгөйү. Ошол себептен мен ар дайым эле буга күйүп келем да. Ошол Ислам университетинде ушул лицензия алынса деген баягы ар бир мусулмандын ниети бар сыяктуу эле менде дагы ошондой ой болгон. А негизги жумушту январдын башынан баштап баштадык. Ошол жумушчу топ биринчи кадамыбыз устав болду. Жаңы устав иштеп чыктык.
Кайра баштан каттоодон өтүпсүздөр да анда?
Нолдон баштап атабыз да бүт баарын жаңыдан. Кайра каттоодон өткөрүп уставты. Анан кийин ошонун негизинде анан кийин лицензияга тапшырып лицензияны ушундай коюп жүрүп кетти да.
Муфтият ачкан бир окуу жай болуп атат да ошондо, э?
Учредитель муфтият болуп атат.
Өзүнчө дагы бир юридикалык жак болуп
эсептелет. Ооба, юридикалык жак да.
Жаңы устав кабыл алыпсыздар. Эми ошол уставга ылайык ректор кандай шайланат?
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Кыргызстан Ислам университетинин баягы уюштуруучусу болуп атат
да. Ооба.
Ошондуктан Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын төрагасы Азиреттин муфтий дайындайт.
Дайындайт. Башка мугалимдерде проректорлор кандай тандалат?
Проректорлорун бүт бардыгын ректор өзү дайындайт, уюштуруучунун макулдугу менен, муфтияттын эмеси менен да. Эми мындан ары кудай буюрса бир нече факультеттер келечекте.
Ооба.
Бир нече кафедралар деген болот да. Факультет деканы, ал эми кафедранын башчысы дегендер, алар башка жогорку окуу жайлардын мамлекеттин өзүнүн мамлекеттик закон бар. Ошол законун негизинде баягы конкурстук негизде илимий даражасы бар окутуучулардын катарынан баягы конкурстук негизде шайланат. Декан дагы, кафедра башчысы дагы.
Каржы маселесине келе турган болсок, Ислам университетин ким каржылайт? Уставына ылайык.
Каржы булактары эми мурункудай эле баягы биринчи кезекте ошол уюштуруучу
муфтият,
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы, анан өзү жеке баягы юридикалык жак катары өзү, андан сырткары баягы ички жана сырткы инвесторлорду тартуу жолу менен, бир сөз менен айтканда өз окатын өзү кылуучу жеке менчик вуз болуп эсептелет.
Студенттерди, абитуриенттерди кабыл алабыз деп атасыздар да, алар контракттык негизде кабыл алынабы же болбосо бюджеттикпи? Университет өзү каржылайбы?
Эми бул эки жак деген нерсе болот. Бунун бүт бардыгы баягы билим берүү министрлигинин кандай чечим берет, ошого жараша болот. Эгерде алар бюджеттик орун берсе, ошого шарт түзсө, ошону мүмкүнчүлүк берсе, ошондой болушу мүмкүн. Ошондой укукка деле ээ, чынында уставта дагы бул нерсе көрсөтүлгөн. Андан сырткары контракттык негизде болушу мүмкүн.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө бүгүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Кыргызстандагы Ислам университетинин өкүлү Абдышүкүр Исмаилов менен маектешти.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти угууну өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду. SMS-тин баасы 10 сом.
Таң касаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылмакчы.
Кыргызстанда гонорея дартын жуктургандардын көбү эркектер болуп, аялдар аз пайызды түзөт. Ар бир 100,000 кишиге азыр 25 гонорея оорулу туш келет. Бирок бул расмий гана статистика. Себеби ооруну жуктурганын билбей, жаадистерге кайрылбай, өз алдынча дарыланып жүргөндөр да четтен чыгат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин жыныстык жол менен жугуучу гонорея оорусунун алдын алуу белгилери жана кесепеттери тууралуу сөз кылабыз. Эмчек эмизүү жекелеп баланын саламаттыгына оң таасир этпей, энени инсульт, жүрөк, кан тамыр ооруларынан коргойт дешет Оксфорд университети менен Кытайдагы медициналык академиянын адистери. Алар 300,000 ашуун орто жаштагы аялдарды 8 жыл бою көзөмөлгө алышып, алардын арасынан балдарына эне сүтүн тартуулагандары инсульт жана жүрөк ооруларына аз чалдыкканын аныкташкан. Канчалык узак убакыт эмизген сайын аялдын саламаттыгына ошончолук пайда болору да билинди. Маселен, 18 айга чейин эмизгендерге жогорудагы ооруларга чалдыгуу коркунучу бир нече пайызга азайган. Ошондой эле кош бойлуулук учурунда өзгөргөн аял организмдеги зат алмашууну тез убакытта калыптанууна да эмчек эмизүү чоң көмөк болот. Европа өлкөлөрүнүн ичинен британиялык жана германиялык аялдар абдан аз убакыт балдарын эмизишери аныкталды. Маселен, көз жарган 200 англиялык аялдын 0,5 пайызы гана баласын 1 жашка чейин эмизет. Ал арада дүйнөлүк саламаттык уюму наристени 2 жашка чыккыча эмизүүнү сунуштоодо. АКШ-дагы Нью-Йорк университети, Альберт Эйнштейн атындагы колледждин медицина факультетинин илимпоздору рак ооруларга карата колдонулган химия терапиясы адам организминдеги залалдуу шишиктин өтө курч формаларын тез убакытта жайылтат деп жарыялашты. Адамдын организмине куюлган уулуу дарылар кээ бир органдардагы рак клеткаларын өлтүргөнү менен башка дене мүчөлөрүнө шишикти чагылгандай тез таркатат. Изилдөөнүн жыйынтыгы Science Translational Medicine журналына жарыяланды. Эскерте кетсек, Кыргызстанда жылына 5,000 ашуун кишиден рак аныкталып, алардын 60-70 пайызы көз жумууда. Йеменде акыркы 10 аптанын ичинде эле холера дартына чалдыккандардын саны 300,000 ашты. Күнүнө 7,000 кишиде бул оору аныкталууда. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча 1,700 адам көз жумду. Йемендеги 2 жылга созулган ички кагылышуулардан улам санитария, медицина системасы толук талкаланган. Ушундан улам өлкөдө холера көйгөйү өтө тез курчуп жатат. Дүйнөлүк саламаттык уюму Йемендеги холераны дүйнөдөгү эң чоң эпидемия деп атады. 14,5 миллион киши таза суу менен камсыз эмес. Ооруга көбүнесе 15 жаштан кенже балдар менен кары картаңдар чалдыгышууда. Аутизм балдарга окситоксин аттуу сүйүү гормонун берүү менен коомго аралашып, адамдар менен карым катнашты жакшыраак түзүүсүн шарттаса болот дешет Стэнфорд университетинин нейролог илимпоздору. Изилдөөнүн автору профессор Карен Паркер болсо, бул аныктама менен эле аутизмдин дарысы табылды деп жарыялоо эрте деген ойдо. Тили жакшы чыкпай, башка балдар менен байланыш куруп ойной албаган балдар акыркы мезгилде дүйнө жүзүндө көбөйүп баратат. АКШда да ар бир 60-чы бала аутизм болууда. Окситоксин гормону кишинин маанайын көтөрөт, адамдарга ишеним сезимин арттырат. Илимий тажрыйбага 6 жаштан 12 жашка чейинки 32 бала алынып, аларга аптасына 2 ирет мурдуна окситоксинден жасалган спрей себилген. Канындагы окситоксиндин деңгээли улам ченелип турган. Тажрыйба башталардан мурда ата-энелер сурамжыланып, балдардын социалдык карым-катнаш куруусу 100 балдык ченем менен өлчөнгөн. Бир нече аптадан кийин балдар кайра текшерилип, арасында аутизм деңгээли 106 балл болгондордуку 10 баллга төмөндөгөнү аныкталды. Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Бактыгүл Чыныбаева. Жыныстык катнашка ооз менен баруу дүйнөдө коркунучтуу, такыр айыкпаган гонорея дартын жайылтууда. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык уюму эскертүү берди. Сексуалдык катнаш аркылуу жуккан бул оорунун айрым түрлөрү акыркы мезгилде антибиотиктен бардык түрүн тоготпой калды. Аталган уюм дүйнөнүн 77 өлкөсүндө кырдаалды анализдегенден кийин болжол менен 78 миллион киши гонореяны жуктуруу коркунучунда экенин аныктады. Жапония, Франция жана Испанияда аны жуктурган 3 кишини таптакыр дарылоо мүмкүн болбой калган. Эң эле опурталдуусу диагнозу өтө татаал болгон учурлар өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө катталууда. Гонорея деген эмне? Ал кандай жолдор аркылуу жугат? Негизги белгилери кайсылар жана алдын алуу чаралары тууралуу республикалык венерология жана тери оорулар борбордун дарыгери Айбек Асанов айтып берет. Алгач ал өз сөзүн оорунун белгилери менен баштады.
Белгилери бул жыныстык уретра деп коет, значит, спускательный канал, да? Уже их там был сов, ерин, өңдү выделение вот. Зараз ачып, еврейник болса, ошо кыйналып, оорутуп, еде болсо кан кошулуп кетет да, товарсыз ооруп баштайт. Еде осложнение болуп кетсе, көп убакыттан бери ооруп калса, и простатит да болуп кетет. Гнойный простатит, ирин болуп кетет да, простата деген.
Көбүнчө эмне, кайсы учурда жуктуруп алып келишет биздикине?
Ооруп калгандан кийин бир 3-5 күндөн кийин, бир жуманын ичинде ушундай ирин агат, анын ушу келип туруп, ушу туура зарабыз оорутуп атат, ачышып атат, анан кийин ушундай ирин чыгып атат деп келишет. Ну кээде болот, что бир 2-3 айдан бери ооруп калат. Туура эмес кетте дарыланып, өзүлөр аптекага барып эле укул алып, укул алгандан кийин ичине токтоп калып, анан кайта эле чыга берет да. Кээ бирөө ошо жарым жыл, бир жыл болуп кетет. Ошондойлор да бар деп, алар туура эмес дарыланганы, анан кээде болсо мындай болот да, өзүнүн колуктуусу мененби, бирөөдү бир жерден ооруп калса, анан колуктуусун дарылабай, өзү дарыланат, колуктуусун дарылабай, анан кайта эле ошондон жугуза берет. Ушинтип эле жүрө беришет да.
Айлана берет.
Айлана берет, бири биринен жугуп. Бирөө дарыланат, экинчиси дарыланбайт, анан кайта эле бири биринен жуга берет. Ушундой кээде болуп калат.
Сизге келгендердин көбү мисалы бул жергиликтүү эле кишилер да, же болбосо миграциядан дагы, Россиядан келгендер дагы болобу?
Россиядан келип эми андай эмелер эле жок, бүт эле ушу кыргызстандыктар эле миграция болгондор деген мындай айтып коюп айта албайм, что ошол жакта келип дарыланбай келгендер деп. Андайлар болот, Россиядан, например, Россиядан келе атып ооруп калып, анан бияктан дарыланган.
Эмнеге көңүл буруш керек киши ооруп калбаш үчүнчү?
Профилактика деп коет да, ошо бул жыныстык ооруларды. Ал негизи эмне, нике кыйылбайынча башка бирөө менен жашабай, ар кайсы ушул кыздар ушуки иштеген, ошондойлорго барбаган, алкоголь, арак ичип, тиги бул эметкендей өзүн жоготуп коет да, анан ким эмне кылган, кандай болгон, кантип жатканын билбей калат, ошондо дагы бир ооруп калат да кишилер.
Негизи жыныстык баягы эме керек турбайбы, сабаттуулук.
Сабаттуулук керек, антип эсе болбойт. Бул оору деген адамдан адамга эле жугат. Оорулуу адамдан оорубаган адамга жугат, анан кийин ошол киши андан ары үй бүлөгө алып келет, анан тиги бул ушинтип ооруп баштайт.
Кош бойлуу аялга жугуп калса, балага, ичиндеги балага
кандай болгон, аялга жугуп калса угроза болуп кетет. Угроза болуп, анан кийин төрөгөнү кыйын болуп калат. Бул гонореянын дагы осложнениялары көп, бөйрөккө кетип калышы мүмкүн. Жана мен эркектерди айттым, простатага кетип калат. Эң эле оорулуу, эң мындай коркунучтуу бул жанагы муундарга кетип, көп убакыттан бери ооруса муундарда болуп калат. Гонорейный артрит деп коет. Ооруган аялдын төрөп атканда, төрөп аткан ошо ирин көзүнө тиет, жаңы төрөлгөн бала, көзү блефорея деп коет, көзүнөн ирин агат. Баланын, кичинекей баланын, төрөлгөн баланын көзүнө. Ал болсо ирин ошолки гонорея эметкенде, ал эмне көзүнө кеткенде көзүнө таасири болуп сокурда болуп калышы мүмкүн.
Жалпы элечи сиздерге кайрылгандар да ушу жыныстык жол менен жуккан жугуштуу оорулар да,
например, гонорея, хламидиоз, гонорелиоз, там уреаплазмоз, микоплазмоз деген оорулар бар. Ал ооруларды болсо реформа болуп башталгандан бери уролог менен гинекологдор белгилейт. Алар дагы аларга уруксат берип калып, ошо ушуларды дарылап атат. Ошон үчүн бизде статистика боюнча көп айта албайбыз. Канча оору бул оорулар менен ооруйт деп. Ошондо бул сифилистен тубаса да сифилис болуп калышы мүмкүн, кичинекей балдар ооруп калышы мүмкүн. Анан кийин ушул генофонд деп коет, ошо бузулат да ушул ооруда. Негизги ушу эң татаалыраак венерологиядан ушу оору. Бул болсо кан аркылуу жуга жыныстык, анан кийин жана төрөлүп аткан балага энесинен жугуп кетиши мүмкүн. Түшүнүгү жок бул ооруду. Ушу жыныстык ооруларды түшүнүгү жок болуп атат кээ бир. Ушундай ушундай ооруңар бар, ушундай ушундай жугузуп алдыңар дегенде алар болсо жакшы түшүнүгү жок, ошон үчүн биз түшүндүрөбүз, бул ушундай ушундай оору экен деп.
Дарыланбай качып кеткендер.
Кээде мүмкүн дарыланганда туура дарыланышпайт, убактым жок дейт. Мен болсо тияка бияка кетишим керек, Россияга барыш керек, Казакстанга барыш керек, базарга барып иштешим керек, туура моундай кылыш керек дегенде унутуп калышат. Ар ким ар кандай балдар бар.
Гонорея жана жугуштуу жыныстык оорулар боюнча республикалык венерологиялык жана тери оорулар борборунун адиси дарыгер Айбек Асанов маек курду. Ушуну менен сергек жашоо түрмөгү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Аба толкунда таңкы азаттык. Эми назарыңызда Коррект Евразия телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышы. Аны кабарчыбыз Касым Рахманкулов сунуш кылат.
Таджикстанда жол боюнда соода кылган майда ишкерлер салык төлөөдөн бошотулду.
Соодабыздан түшкөн киреши аз эле, аны да айып пулга берчүбүз. Кээде бир жумалык кирешени берүүгө туура келчи.
BBC'нин өзбек редакциясы узак тыныгуудан кийин Өзбекстанда өз ишмердигин улантат. Германиядан Орусияга 7 жумада жеткен саякатчы пенсионер тууралуу баянды сунуштайбыз.
Биз 2-3 күн сайын эле чалышып турдук. Анын смартфону да жок. Аны менен колдонгонду билбейт. Картаң чалга эски техника эле жетиштүү дейт өзү.
Польшалык окумуштуулар планетадагы тамак аш жетишсиздигин курт кумурсканын жардамы менен чечүүгө ниеттенишип жатышат. Таджикстанда өзүнүн соода түйүнү жок, жол боюнда соода кылган майда ишкерлер салык төлөөдөн бошотулду. Алар буга чейин салыктын көлөмүнө жана тез-тез болуп турчу текшерүүлөргө нааразылыгын билдирип турушкан. Анткени менен жергиликтүү эксперттер мындай токтом көчөдөгү сооданы кыйла ыңгайлуу кылып, башка ири соодагерлердин көчөлөргө көчүүсүнө өбөлгө түзөрүн айтып эскертет. Жаңы мыйзамдын оош кыйышын тажик кесиптештерибиз даярдаган сюжеттен көрөлү.
Душанбенин тургуну Раджаб Мо Олимова балдары менен 20 жылдан бери Жазуучулар союзунун имаратынын жанында чемичке жана гель сатып күн көрөт. Мурун кирешенин аздыгынан ал ишмердигин уруксат албай эле жүргүзчү. Ошондуктан салыкчылар аны айып пул төлөткөн учурлар көп эле болгон экен.
Соодабыздан түшкөн киреши аз эле, аны да айып пулга берчүбүз. Кээде бир жумалык кирешени берүүгө туура келчи. Азыр эми тынчсызданбай иштесек болот. Эми машакатыбыз азаят.
Тажик ишкерлери салыкчылардын текшерүүлөрүнө жана салыктын чоңдугуна нааразы болуп бийликке бир нече ирет кайрылышкан. Салык тескөөчү органдар мыйзамды шылтоо кылып келишкен. Ошентсе да элдин жүйөсүн эске алып, майда соодагерлердин ишмердигин анализдеп көргөн соң мамлекет өз жарандарын колдоону чечкен.
Бул токтомду кабыл алардан мурун текшерүү жүргүзүлүп, экономикалык кризис учурунда майда сооданы колдоо жана өткөрүү үчүн өзгөртүүлөрдү киргизүү керек экен түшүндүк.
Салыктан бошотулгандардын катарына өзүнүн соода түйүнү жок, көчөдө соода кылган майда ишкерлер кирди. Алар көбүнчө дары, чөп чар, мөмө жемиш, сүт, чемичке жана гезет журналдары саткандар. Бул тизмеге ишмердүүлүктүн 10 ашык түрү камтылган.
Мындан ары патент талап кылынбаган ишмердүүлүктүн бул түрлөрү республиканын бюджетине көп деле таасир этпейт.
Көз карандысы эксперттер бийликтин бул чечимин колдоп, бирок башка ишкерлердин өз соода түйүндөрүн иштетүүгө ыңгайсыздык жаратып, салык төлөбөй жабылышы мүмкүн экенин эскертишет.
Yani o şahsoy ki mağaza odurum, mağaza basta meşal, onu ruhi roz metonan...
Dükündün eyleri soğuda tüyündürün cevap göçü çıkış ıhtımal. Sebebi alacaktan salık tülüş büyüttü. Oşun üçün tajı hükümeti toktomluğun atkarılışın tıkır gözümülgü alıp, geçi biznesinin göçü göçüp getiyüsünü yol vermesi gerek.
To biznes, yani on ruşti soyup kori...
Бүткіл дүйнөлік экономикалық форумдың бұлдырқы рейтингінде салықтардың көлемі бойынша Таджикстан, Аргентина менен Боливиядан кейінгі үшінші орында тұрған. Форумдың мағлұматын алайық, салықтың деңгейі 81,18%-ді түскен.
BBC'nin Özbek redaksiyası uzak tınығудан кейін Өзбекстанда өз ішмердігін ұлантады. Бұл туралы BBC'nin Лондонда жайғашқан баш кеңсесіндегі Өзбек қызметі хабарлады. BBC азаттықтың Өзбек қызметінде әлі 2005 жылы Анжандағы қанды оқиялардан кейін жабылған. Әларалық аталған екі медиа қаражаттың журналистері өз ішмердігін өлкеден тышқары жерде жүргізуге мәжбүр болған. Шавкат Мирзиёевтин бийликке келиши менен Өзбекстандагы көз карандысыз маалымат каражаттарынын иши оңолобу деген теманы кесиптешим Шавкат Тургаев азаттыктын Өзбек кызматынын кабарчысы Сиражиддин Толибов менен талкуулаган эле. Анда маекти чогуу көрөлү.
Сиражиддин, здравствуйте.
BBC Өзбекстанга кайра кайтып келатат. Өзбекстандагы кырдаал чын эле өзгөрүп жатат дегенге ишенсе болобу?
Мне кажется, что действительно в Узбекистане начинается оттепель. Шавкат Мирзиёев.
Менимче Өзбекстандагы кырдаал өзгөрүп баратат. Шавкат Мирзиёев коңшулаш мамлекеттер менен гана эмес, эл аралык коомчулук менен да мамилени жакшыртуу аракетин көрүп жатат. Анын ичинде биринчи ирет BBC сыяктуу медиа уюмдар менен дагы. Менимче азыр Өзбекстан 90-чы жылдардын башында колунан качырган мүмкүнчүлүктөрдү акырындап кайра калыбына келтиргиси келип жатат.
Осторожно хочет вообще восстановить те упущенные возможности, которые были в начале 90-х годов.
То есть судьба.
Демек, Өзбекстандагы башкадагы көз карандысыз маалымат каражаттарынын тагдыры BBC'никиндей болуп өзгөрөт десек туура болобу? BBC кайтып келсе, башка маалымдоо каражаттары дагы активдүү иштеп баштайбы?
Наверняка это будет, но это будет постепенно. Я не думаю, что политика Ислама Каримова...
Болушу мүмкүн, бирок мунун баары акырындап ишке ашырылат. Ислам Каримовдун маалымат каражаттарына, айрыкча батыштын медиа каражаттарына карата катаал мамилеси жана анын жүргүзгөн саясаты бир күндө эле өзгөрүп кетпейт.
Ташкент, официально Ташкент это знает прекрасно, яни на самом деле остро нуждается в поддержке и
Шавкат Мирзиёев, когда он только стал президентом, он говорил о том, что будет активно продолжать политику своего наставника.
Шавкат Мирзиёев президент болоор алды, Ислам Каримов көздөгөн саясатты улантам деп убада берди эле, анткени менен президент болуп шайлангандан кийин өз саясатын таптакыр башка нукта жүргүзө баштады. Сиз айткандай, ал азыр коңшулар менен мамилени калыбына келтирүүгө аракеттенип жатат. Мурдараак Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Каймилов билдирүү жазып, анда Human Rights Watch, укук коргоо уюму жана башка эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар өлкөгө кайтып келсе болот дедиле. Ошондой эле Өзбекстанда валюта базарын либералдаштыруу боюнча кептер да айтылып жатат. Мунун баары эмнени билдирет?
Либерализация валютного рынка. Что это означает?
Действительно, Узбекистан сейчас очень остро нуждается в финансовой поддержке.
Чындыгында азыр Өзбекстан эл аралык коомчулуктун каржы жактан жардамына аябай муктаж болуп турган чагы. Өлкөнүн каржы сектору реформага муктаж болуп турат. Дал ошол себептен өкмөт мындай кадамдарга барууга аргасыз. Шавкат Мирзиёев дүйнөнүн алдыңкы банктары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштады. Ошол эле Европалык реконструкция жана өнүгүү банкы, Азия өнүгүү банкы, дүйнөлүк банк.
Шавкат Мирзиёев начал вести переговоры с ведущим банком мира EBRD, это Европейский банк реконструкции и развития, банк, Азиатский банк развития, Всемирный банк. Шавкат Мирзиёев поставил один из самых...
Өлкөнүн стратегиялык өнүгүү багытында каражат секторун либералдаштыруу боюнча Шавкат Мирзиёев бекиткен планы биринчи орунда турат. Ал өлкөгө инвестиция тартууну өнүгүүнүн ачкычы деп атады. Ал эми инвестиция тартуу акчаны конвертациялоосуз ишке ашырылбайт. Алгачкы кадамдарды көрүп жатабыз. Жакында эле өкмөт коммерциялык банктарга валютаны базар баасы менен алмаштырууга уруксат берди. Мындай көрүнүштү Ислам Каримовдун убагында элестетүү да мүмкүн эмес болчу.
По рыночному курсу, который невозможно было даже представить в времена Ислама Каримова.
Сиражиддин, большое вам спасибо.
Спасибо.
Германиядан Орусияга 7 жумада жеткен айдоочу пенсионер Виндриф Лангнер өзү жашаган төмөнкү Саксониядан Санкт-Петербургка трактор менен барган. Анысы да эски үлгүдөгү трактор экен. Саатына 18 чакырым ылдамдык менен жол жүргөн саякатчы жолдон кимдер менен жолугуп, кандай кызыктарды көргөнүн кийинки баяндан көрөлү.
Экөөнүн жашы кошулуп 140. Саякатчы Винфред Лангнер 81, анын Роберт аттуу трактору 56. Кабинасында айдоочуга зарыл көрсөткүчтөр дээрлик жок. Жол көрсөткүч менен магнитофон да көрүнбөйт. Немистер Петербургтан Конфедерация Кубогун жеңип алганын тракторист саякатчы журналисттерден угуптур. Польша, Литва, Калининград, Латвия жана Эстониядан өткөн жолду Винфред Лангнер кагаз бетине түшүрүлгөн карта менен эле таап келген. Евробилимдикте жолдун чети менен жүргөнүн, ал эми Орусияда Роберт өтө албай калган жерден жолдун ортосуна чыгып айдаганын айтат.
Ооба, ар кандай, кээде айланып өткөнгө туура келчү.
Саякатчынын жетер жери Германиянын Орусиядагы консулдугу болгон. Лангнер дипломаттарга өз шаарынын байрагын берип кылды.
Бул төмөнкү Саксониядагы Визара дарыясына жайгашкан кичинекей шаар. Визарадан Невага чейин жол жүргөн экен. Керемет.
От реки Везера до Невы. Здорово.
Винфред Лангнер трактор менен Испания, Швейцария, Норвегияда болгон. Бирок чыгышка карай мынчалык алыска кете элек болчу. Ал орус тилин таптакыр билбейт. Байланыш каражаттардан жалгыз эле телефону бар.
We telephoned maybe every 2 or 3 days. My father
Биз 2-3 күн сайын эле чалышып турдук. Анын смартфону да жок. Аны менен колдонгонду билбейт. Картаң чалга эски техника эле жетиштүү дейт өзү.
I'm an old man and I need only old technique.
Калининградда саякатчынын тракторунун дөңгөлөгү бузулуп, жолдо калат. Жардамга бейтааныш эле бир айдоочу келет. Робертти сүйрөтүп барып, өзүнүн үйүнө Винфредди коноктойт. Бири-бирин түшүнбөгөнүнө карабай, эки эркек 2 жума эскирген тракторду оңдошкон экен.
Menschenverständigung auch
Эмнеге адамдар бири-бири менен урушпай жашай албайт? Азырынча жооп бербей эле коёло. Бирок 2-3 адам Санкт-Петербургтан биздин шаарга да келип кетсе жакшы болмок. Биздин башкармабыз Орусия менен байланыш түзүүгө кызыктар.
Bemüht mal eure Leute kennenzulernen.
Винфредке орустар аябай жагыптыр. Калининград жана Санкт-Петербургтан жардам бергендерине да, Петербургтан тосуп алганына да ал ыраазы. Орусиядагы карапайым адамдардын меймандос экенин айткан саякатчы азырынча жогорку деңгээлдеги кызмат адамдары менен жолугуша элек. Бирок бийлик өкүлдөрү тууралуу Винфред Лангнердин пикири калыптанып калган экен. Бүгүн полиция кызматкерлери анын салтанаттуу жеңишке жетишине тоскоол болуп, саякатчыга ооз эки эскертүү беришкен экен.
Польшалык окумуштуулар планетадагы тамак аш жетишсиздигин курт кумурсканын жардамы менен чечүүгө ниеттенип жатышса, француз ойлоп табуучулары келечектин дөңгөлөгүн 3 мерчемдүү принтерден басып чыгарууну көздөшүүдө. Ал эми Сеулда көбүнө атактуу сүрөтчүлөрдүн эмгектери түшүрүлгөн кофе сатылып баштады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Миң кырдуу дүйнө рубрикасында Элиза Кененбаева тааныштырат.
Сеулда кофе кайнаткан Ли Канг Бин кофенин үстүндөгү көбүкү сүрөт тартууну мыкты өздөштүргөн. Тамак ашка кошулчу боектор менен жаңы даярдалган капучино жана латтенин үстүндөгү көбүкү атактуу сүрөтчүлөрдүн эмгектеринин көчүрмөсүн түшүрөт. Маселен, бул Ван Гогтун атактуу айлуу түнү, ал эми бул болсо Мунктун кыйкырыгы.
Мен армияда кызмат өтүп жүргөн кезде ошол жерде кофе ичүүчү жай ачкым келген. Анан күтүүсүдөн отрядтын командири мага уруксат берди. Абдан кызык болдум. Мен кеткенден кийин да армияга жоокерлерди кофе кайнатуу кызматына кабыл ала башташты.
Кийин Ли сүрөт тартууга кызыга баштаган. 2 жылдан соң өз кафесин ачты. Көбүккө сүрөт түшүрүү көп убакытты алгандыктан ал муздак гана суусундуктардын үстүнө сүрөт тартууну чечкен. Анын үстүнө мындай ичимдиктер жай жаз маалында жакшы өтөт. Сүрөт тартылган мындай кофе 10,000 вон, жолбосо 600 сомду түзөт. Алтапта польшалык окумуштуулар планетадагы тамак аш жетишсиздигин курт кумурсканын жардамы менен чечүүгө ниеттенишүүдө. Вроцлав университетинде азыртадан эле кара чегирткеден салаттарды жана курттардан тортторду даярдай башташты. Илимпоздордун эсебинде 2050 жылы дүйнөдөгү калктын саны 9 миллиардка жетет. Мындан улам тамак аштан кыстыгы жаралат деген кооптонуу бар. Польшанын окумуштуулары Азия маданиятын мисал кылып, тамагашка курт кумурскаларды кеңири пайдаланууну сунушташат. Алардын айтымында кенедей эле жерде курт кумурскаларды массалык түрдө өстүрсө болот. Ага ашыкча суу жана жемдин да кереги жок. Окумуштуулар курт кумурскалар белокко бай, анан даамдуу экенин белгилешет. Жакшы куурулган кара чегирткелер бышкан тооктун этиндей, курттар жаңгак ал эми кумурскалар бир аз кычкылдаамданып, табитти ачаарын айтышат. Келечектин технологиясы тууралуу француздар да ойлонуп жатышат. Жакын эле француз компанияларынын бири кадимки дөңгөлөктүн жаңы концепциясын сунуш кылды. 3D мерчемдүү принтерде басылып чыккан бул конструкцияга аба толтуруп кереги жок. Анан дагы өзүнүн абалы тууралуу алдын ала айдоочуга кабар берет.
The structure of the future concept is inspired by nature.
Бул келечектин дөңгөлөктөрүн ойлоп табууда биз табияттан таасир алдык десек болот. Дөңгөлөк кадимки коралдын түзүлүшүндөй болуп, гелим сыяктуу материалдан курулду. Муну дагы өнүктүрүш керек. Азыр биз анын салмагын жеңилдетүүнүн үстүндө иштеп жатабыз.
Анткени менен Vision деп аталган бул дөңгөлөктөр ойлоп табуучулардын айтымында сатыкка жакын арада чыгарылбайт. Болжол боюнча мындай дөңгөлөктөр бери дегенде 15 жылдан кийин кеңири колдонула баштайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бүгүнкү программабызда маанилүү жана кызыктуу делген мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Евразия чөлкөмүндө же коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан окуялардан убагында кабардар болуп турам десеңиз, ар аптанын дүйшөмбү күнү Каректе Евразия телепрограммасын көрүңүз.
Ашиш таңкы азаттыктан Карек Евразия телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Аны кабарчыбыз Касым Рахманкулов сунуш кылды. Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкулов алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз баштарат. Күнүңүз кубана улансын.